Skoro dva měsíce propátrával můj dnešní host pralesy Konga, aby potvrdil nález nejmenšího krokodýla na světě. Zatím ho pojmenoval krokodýl konžský. Teď v laboratořích ve Studenci na Třebíčsku musí existenci toho, jak já říkám, kapesního krokodýla potvrdit. Herpetolog Václav Gvoždík o mrňousovi mezi krokodýle bude vyprávět už za malou chvíli. Příjemný poslech Českého rozhlasu Region vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Herpetolog Václav Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, která má sídlo tady u nás na Vysočině a taky z Národního muzea v Praze. Je mým dopoledním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám prosím vysvětlit, jak český vědec může objevit nový nebo zapomenutý nebo zaměňovaný druh krokodýla v africkém Kongu? Jak se to stalo?
No, tak já jsem se zamiloval do Afriky už kolem v roce 2005, myslím, to bylo poprvé, když jsem s kolegy ornitology cestoval do Kamerunu a od té doby jsem propadl zájmu o obojživelníky plazy Afriky. Začal jsem tam pravidelně jezdit a vždycky mě lákalo hlavně navštívit konžskou pánev, tedy jakoby oblast těch rozsáhlých deštných lesů v centrální Africe, což se mi právě poprvé povedlo v roce 2012, kdy jsem se vypravil do Konga víceméně hlavně za studiem obojživelníků, ale zcela náhodou jsem tam vlastně na té dané lokalitě, kterou jsem studoval, objevil toho nového nebo znovu objevovaného krokodýla konžského.
A vy jste věděl, že je to nový krokodýl nebo zapomenutý krokodýl? Jak to vlastně s ním bylo?
No, tehdy v tom roce 2012 to byla náhoda. V podstatě, bohužel, ale zase pro ten objev to bylo podstatné, ty krokodýly mi přinesly místní lidé jakoby už zabité, protože ačkoliv je ten krokodýl chráněný jak mezinárodně, tak v Kongu je to spíš jenom taková formalitka a lidé krokodýly loví a pojídají. Jelikož věděli, že mám o tyhle zvířata zájem, tak mi je přinesli ukázat a já jsem si je tehdy nafotil. A oni vlastně přinesli jednak toho nového krokodýla konžského a zároveň i toho krokodýla čelnatého, s kterým je ten krokodýl konžský doposud zaměňovaný a řekněme házený do jednoho pytle. A tehdy jsem měl před sebou obrvat ty krokodýly, hned jsem si všiml jistých rozdílů, ale jelikož jsem nepředpokládal, že bych měl takový štěstí odhalit nového krokodýla, tak jsem tehdy hned v terénu si to neuvědomil, ale zjistil jsem to po návratu právě studiem těch fotografií, které jsem v terénu udělal.
A co teda se vám děje hlavou? Jako to je to zhmotnění toho objevu, to, proč vědci dělají tu svoji práci, tak jaký je to popis?
Teda
pocit.
Tehdy po tom návratu, tak pamatuju si dodnes teda celkem živě, že mě hodně chytlo vzrušení, bylo to pozdě v noci, poněvadž většinou se dostanu k přebírání fotografií, většinou až nějak v noci, takže pamatuju si, že i tehdy to bylo tak možná ve dvě, ve tři ráno nebo něco takového, když jsem právě prohlížel ty fotky krokodýlů a uvědomil jsem si, že ty rozdíly, které tam na nich vidím, jsou významné natolik, že by to nejspíš měly být dva druhy. Hned jsem si uvědomil, že vlastně z Konga byl před 100 lety popsaný jistý krokodýl, který ale posléze byl zrušený, byl neuznaný jakožto platný druh, víceméně zapomenutý a právě sjednocený s tím krokodýlem čelnatým. Takže já jsem si našel ten starý popis, našel jsem si informace, na základě kterých tehdy byl popsaný a zjistil jsem, že to opravdu sedí s tím, co jsem měl před sebou.
Takže co, bušení srdce, adrenalin, vylítne, co všechno se děje ve vědcově těle?
Nechtělo se mi pak jít spát, ano.
Měl jste komu zavolat, s kým se o to podělit?
Tak tehdy v noci ne, ale...
Jako řeknete mi, že jste čekal do rána, až se všichni probudí a teprve pak jste se podělil.
Tehdy ano, no.
Slušně vychovaný vědec.
Tehdy ano, ale samozřejmě při nejbližší možné příležitosti, kdy jsem měl přednášku, povídání pro veřejnost, nebo řekněme nějakou odbornou veřejnost, lidi se zájmem o obojživelníky plazy, bylo to v Národním muzeu, kdy jsem povídal právě o té expedici, tak jsem samozřejmě s nadšením jim tam ty fotky ukázal a všechno jsem jim tam pověděl. Již tehdy v tom roce 2012. Nicméně, neměl jsem tehdy finance na další výzkum, neměl jsem ani dost času a proto se to vlastně celé odložilo na několik let.
Pět Pět ano. let jste musel čekat, než jste ano. to vlastně de facto potvrdil. Václav Gvoždík vypráví o svém neuvěřitelném příběhu s náhodou. Takhle jsem to chtěla říct.
Host.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Herpetolog Václav Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, která sídlí v Brně, ale má tady detašované pracoviště u nás na Vysočině a taky pracuje v Národním muzeu v Praze. My si povídáme o tom, že znovu objevil zapomenutý druh krokodýla. Tak vy jste se vypravil do Konga v lednu nebo v únoru 2017?
Ano, letošní expedice začala v půli ledna.
Tak, a byl jste tam 2 měsíce?
Byli jsme tam necelé 2 měsíce.
Co se chystá na takovou expedici? Jak to vypadá, no, takové balení?
Kde začít?
Tak očkování asi to musí probíhat.
Já s oblibou říkám, že samozřejmě, když se člověk vypravuje do těchto odlehlých končin pralesa, kde jste daleko od civilizace, tak je samozřejmě důležité mít kvalitní lékárničku. Mm-hmm. Ale po té vědecké stránce, no tak museli jsme si nabalit spoustu krabiček se vzorkama, nebo teda se vzorkama,
na vzorky,
myslím,
budoucí.
Na vzorky budoucí, ano. My jsme v podstatě byli v začátečníci, nebo já se nespecializuju na výzkum krokodýlu, až teď vlastně jsem začal, takže jsme ani si nebyli jistí, jak ty krokodýly budeme chytat, takže jsme zvažovali možnosti odchytu, například jsme si nechali objednat vrhací síť, která nakonec se neosvědčila, zvažovali jsme odchyt do oka, takže jsme si připravovali i takovéhle nástroje, nakupovali jsme kvalitní svítilny, poněvadž na krokodýly se musí v noci, nebo aspoň na tenhle druh krokodýla, ten v podstatě aktivní zejména v noci, takže všechny naše noční terénní lovy byly závislé na kvalitním světle.
No takže počkejte, jak se chytá krokodýl teda? Jak se chytá krokodýl konžský a je to stále platí, že je to nejmenší krokodýlí druh na světě?
Je to jeden z nejmenších krokodýlů. Tak. Takhle z malých krokodýlů je víc a stanovovat, který je nejmenší, je vždycky komplikované.
No ale vždycky ano, je to hezké, když se k tomu vašemu objevu přidá nějaké nej, vidíte.
Ano, je to jeden z nejmenších krokodýlů.
Tak jak se chytá jeden z nejmenších krokodýlů?
Právě díky tomu, že je malý, dorůstá maximálně 1,5 metru, no dobře, možná maximálně 2 metry, ale to jsou vzácný případy. A většina jedinců, s kterýma přijdete do styku, má metr, něco málo přes metr v zásadě. Mm-hmm. Takže to je ještě velikost, kdy se krokodýly dají chytat do ruky. Takže nejjednodušší se ukázalo v podstatě, krokodýla uvidíte z dálky právě díky tomu světlu, které máte, to je svítilně, jim se lesknou oči, červeně se odráží oči, světlo z očí, mm-hmm. takže takhle z krokodýla detekujete třeba na nějakou vzdálenost 15-20 metrů, a on chvíli vyčkává, protože taky hned nečeká, že na něj někdo přiběhne a skočí. Takže máte prostě nějakých 5-10 vteřin se k němu co nejrychleji, ale zároveň nejpotišeji dostat a skočit po něm. Chytit ho za hlavou a v momentě, když ho pevně držíte za hlavou, tak by už vás neměl kousnout. No. Je dobrý taky třeba u těch větších zvířat trochu ho zakleknout a přimáčknout k zemi. Většinou jsme je chytali jakoby buď v mělký vodě, anebo na břehu, když byli vylezlí z vody.
Strach jste měl, když jste tenhle postup praktikoval poprvé.
Když jsem chytal toho prvního, který byl shodou okolností největší, tak jsem asi na, já nevím, 3 vteřinky se ještě rozmyslel, než jsem na něj skočil, a pak jsem na něj skočil a dopadlo to dobře.
Nějaké kousance schytal jste?
Naštěstí ne.
A kolegové?
Nebylo mi to asi příjemné, protože přestože je to malý druh krokodýla, tak má velmi ostré zuby a jejich stisk krokodýlu je samozřejmě silný, takže kdyby se zakousl třeba do předloktí, asi by to nebylo opravdu příjemné. Ne, nikdo z našeho týmu naštěstí nebyl pokousen.
Já to zaťukám. Krásné dopoledne, ladíte Český rozhlas Region. Herpetolog Václav Gvoždík vypráví o svém dobrodružství v Kongu, kde objevil jednoho z nejmenšího druhu krokodýlů na světě. Je to krokodýl konžský, který byl ale zaměňován s krokodýlem čelnatým. Pamatuju si to
ano,
dobře?
Ano,
tak je to čelnatý. Tak. A vy jste teda je tam lovili, chytali, to jste nám popsal v předchozím vstupu.
Ano.
A co se potom dělo s těmi ulovenými krokodýly? Jak jste je zkoumal?
Samozřejmě jsme je posléze zase vypustili na jejich místě odchytu. Ale jelikož ten odchyt probíhal v noci, tak teda museli jsme si je odníst do našeho výzkumného tábora, kde jsme je měli většinou v pytli, aby byli v klidu. Oni, když krokodýly nevidí kolem sebe, tak jsou samozřejmě klidnější, mm-hmm. než kdyby tam někde pobíhali, co já vím, uvázení. A druhý den, teda přes den v klidu, jsme si je nafotili důkladně z nějakých standardních vzdáleností za použití stativu. Udělali jsme prostě sérii snímků pro nějaké pozdější morfologické analýzy. Mm-hmm. a odebrali jsme vzorky tkání pro genetické analýzy. Posléze jsme krokodýla zase vypustili v noci.
Zaživa jste jako, jak jste tkáně odebírali? To jste jim kousek tam uřízli něčeho? Nebo jak si to představit?
No, přiznám se, že se nám osvědčilo prostě uštípnout malilinký kousek jakoby špičky prstu, řekněme, jako když si ustříhnete záděrku.
Aha.
Takže to nebylo zase tak dramatické pro ty krokodýly. Dala by se odebírat krev, měli jsme nějakou techniku teoreticky naučenou, co mi doporučil jeden výzkumník krokodýlů, ale přiznám se, že se nám to neosvědčilo. Nějak nám ta krev správně netekla, tak jsme si řekli, než toho krokodýla nějak mordovat jehlou, tak tohle nám přišlo decentnější.
Takže vy jste tam byli 2 měsíce. Jak velkou oblast jste prochodili, proskoumali, prohledali? Nevím.
My jsme se zaměřovali na oblast, kterou jsme si vytipovali, že by mohla být kontaktní oblast nebo kontaktní zóna mezi právě tím krokodýlem konžským a krokodýlem čelnatým.
Oni byli házeni do jednoho pytle, to
ano,
jste řekl na
začátku. A ten český název krokodýl konžský jsem si v zásadě vymyslel teďkom dočasně, to není zatím formální název, že ano.
Ano, a to
ale
se bude dít,
počkejte,
já vám,
nějak bavit.
Já vám to zkusím teď ještě skočit do řeči. Když se potom to uzná ten krokodýl, jakože to je asi na dobré cestě, protože ano. Vám se to podaří jako potvrdit, o tom si za chviličku budeme povídat, tak nevpašujete do toho názvu jako svoje jméno?
Ne, to ne.
To není, to jako proč?
No, takhle, když byste popisovala úplně nový druh, tak si ho v zásadě můžete pojmenovat, jak chcete, ale ono to funguje tak, že popis nebo jméno autora se vždycky uvádí za jménem, za vědeckým jménem, latinským jménem toho zvířete.
Takže jak by to bylo?
Takže vy jakoby v historii zůstanete zaevidována, ale dát si jakoby do jména, do názvu toho zvířete svoje jméno, prostě neetické, řekněme.
Aha, takže jak by to vypadalo? Jmenoval by se třeba, řekněme, krokodýl konžský, jak jste si ho pracovně nazval?
Ale v případě tohohle by krokodýla, tam vlastně je dostupné to jméno, protože byl popsaný před těmi 100 lety, takže on se bude jmenovat krokodýl, nebo teda latinsky Osteolemus osborný a zatím
Václavo jménem... Václavo Gvoždíkovo.
Ne, protože tam je ten starý popis, takže ho popsal jistý pan doktor Schmidt, tuším, 1919, takže je to téměř těch 100 let. Náš tým, až to budeme publikovat, bude v podstatě jenom tým, který to jméno znovu oživí, a přivede znovu jakoby v platnost.
A nemrzí tak, vás to, že už ho někdo objevil před vámi?
Samozřejmě, že by to bylo mnohem takový zajímavější, kdyby jsme si je mohli popsat úplně sami. Na druhou stranu by to bylo ale i mnohem složitější, poněvadž krokodýl je chráněný a když popisuje to nový druh, měli byste mít doložený nějaký dokladový exemplář a v zásadě, řekněme, zabít a přivést krokodýla do Evropského muzea by nebylo v dnešní době úplně snadné.
Aha, tak ještě, že byl objevený, to by bylo
ano,
složité.
Ano, byl by to větší oříšek tohle vlastně vyřešit.
To všechno zlé je pro něco dobré. Václav Gvoždík je mým dopoledním hostem. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Herpetolog Václav Gvoždík vypráví o tom, jak se loví krokodýly, hledají,
můžeme
jsem chtěla říct, ale loví, vlastně jsme taky tady lovili krokodýly. Ten nejmenší, jeden z nejmenších vůbec na celém světě se jmenuje pracovně, krokodýl konžský, ano. A jak se bude jmenovat oficiálně, to vlastně nevíme, protože nejdřív vy musíte dokázat, že to je skutečně jiný druh než ten krokodýl čelnatý.
Ano.
Tak co teď děláte s těmi vzorky, které jste... Živého krokodýla jste nepřivezl, to jsme si řekli, že to není možné.
Nepřivezl jsem ani zabitého. Přiznám se, že jedna mrtvolka, kterou jsme získali z takzvaného bušmítu, to je obchod vlastně s masem.
Které se loví tam?
K tomu se možná třeba
taky
dostaneme.
Dostaneme, určitě.
Tak jeden takový jako mrtvý krokodýl z tohohle bušmítu zůstal na výzkumném institutu v Brazzaville, v hlavním městě v Kongu. Nicméně ten zůstal tam, toho jsem nevezl. Do Česka jsem přivezl jenom vzorky, které budeme geneticky zpracovávat a vlastně chceme využít různé genetické přístupy, včetně nějakých modernějších takzvaně genomických technik, které využívají vlastně skeny celého genomu, vlastně velké množství genetických dat. A na základě takovýchto, řekněme, robustnějších genetických dat bychom teda chtěli ukázat odborné veřejnosti a veřejnosti obecně, že tento krokodýl je opravdu výrazně odlišný od krokodýla čelnatého a že by měl být, zaslouží si být uznávaný jako samostatný druh.
Uh-huh. To znamená, že vy to budete porovnávat s tím čelnatým, jako s těmi vzorky, které už jsou probádány, tak to budete srovnávat?
V zásadě je to je to to hlavní, co potřebujeme, ukázat tu odlišnost vůči krokodýlu čelnatému, aha, který se vyskytuje v Kamerunu, v Gabonu, což jsou sousední země. A my jsme se právě pohybovali v oblasti, kde jsme předpokládali kontakt těchto dvou druhů. Bohužel jsme tentokrát nenarazili na toho krokodýla čelnatého, nicméně jsme pozbírali spoustu materiálů z různých lokalit tady toho nově rozlišovaného krokodýla koňského, čím se nám podařilo vlastně rozšířit znalosti o jeho rozšíření. Takže v podstatě kromě jenom tady tohodle odlišení chceme taky poukázat na to, kde je vlastně ten nový krokodýl, kde se vyskytuje, kde se nalézá a tak dále.
Jak je to přijímáno tou odbornou veřejností, tohle vaše sdělení, tohle vaše...
No tak zatím zkoumání. Se tady takhle pohybujeme v médiích, v českých kruzích. Pro nás vědce zásadní hlavně publikovat v mezinárodním odborném tisku. Tak k tomu jsme ještě nedospěli. My potřebujeme ty zpracovat ty výsledky.
A jak dlouho to bude trvat?
No tak pár měsíců vždycky trvá, než se to zanalyzuje a tak, tak doufejme, že když se poštěstí ještě letos toho něco sepsat a třeba příští rok, kdyby to vyšlo v nějakém tom odborném tisku, tak by to bylo fajn, tak budeme spokojení.
A vy jste v kontaktu s nějakými zahraničními kolegy na takové té přátelské úrovni?
Jsem určitě v kontaktu.
Tak jaké
máte
jsou
pravdu,
reakce?
Ano, někteří kolegové o tom vědí. Jsem od loňského roku vlastně, kdy jsem byl na Světovém herpetologickém kongrese v Číně, tak jsem se seznámil vlastně s největším předním uznávaným odborníkem světovým na africké krokodýly, Matthew Shirley. Tomu jsem to prozradil, tak šlo vidět, já nevím, jak to, že určitá možná závist, ale jako v pořádku, jako pochválil to, že to je skvělý objev a podpořil mě, ať prostě jdem do toho. A teďkom z největší pravděpodobnosti budeme vlastně ty naše výsledky, kromě toho, že si část z nich opublikujeme samostatně, tak je vlastně poskytneme pro takový větší mezinárodní projekt právě s tímhle americkým týmem, který bude studovat vlastně filogeografii, to znamená příbuznost různých populací v rámci tohohle rodu krokodýla, rodu Osteolaemus, vlastně od západní Afriky až po to Kongo, vlastně z velkého areálu.
A teoreticky jenom krátká odpověď. Za jak dlouho se ten váš krokodýl koňský dostane do těch encyklopedií? Teď nemyslím technicky, když to projde tiskem a tak dále, ale jako za jak dlouho oni řeknou, je to tak.
To záleží, ale když se ta vědecká publikace udělá dostatečně přesvědčivě, ano, tak v zásadě do internetových databází se to může dostat obratem, jakmile ta publikace vyjde.
Takže záleží jenom na vás, jak rychle budete pracovat.
Jak rychle budeme pracovat a jak přesvědčivě ty naše data budeme prezentovat.
Krásné dopoledne, je s vámi Český rozhlas Region. Herpetolog Václav Gvoždík je mým dopoledním hostem. Vy jste to zmínil, bushmeat, tak jak to probíhá, co si pod tím představit?
Jako bushmeat, no tak je to anglický termín, v češtině nemá úplně ekvivalent, ale řekněme maso lesa a je to problematika, řekněme, zemí třetího světa po celém světě, hlavně v tropické oblasti, ale zejména nejžhavější, nejvážnější problém je to v západní a střední Africe. Týká se to prostě toho, že lidé loví zvířata lesa, jakákoliv, včetně těch chráněných, ve té střední Africe nevýjímaje gorily například, nebo slony, a konzumují to maso. Dobře, dá se říct, mají v tom dlouhou tradici, je to v zásadě normální, ale ten hlavní problém je, že to jde v dnešní době ruku v ruce s velkým kácením lesů, ti lovci se dostávají do oblasti, kam se dřív nedostali, zvířata mají méně životního prostředí a hlavně se to maso už nepoužívá pouze jakoby pro ty obyvatele venkova, ale ve velkém ho prostě vozí do měst a prodávají prostě do měst a tudíž ten tlak na ten lov a na konzumaci toho bushmeatu už je příliš velký a některé druhy skutečně ohrožuje.
Aha, a vy jste s těmi místními tam byl v dennodenním kontaktu 2 měsíce, tak jak oni se na to tváří, že vy jim chcete říkat nelov krokodýly, protože jsou chránění, ty, musíš si ulovit tamhle ptáka.
My jsme jim to vyloženě ani neříkali, to asi přenechám jiným aktivistům, kteří se více věnují ochraně a přece jenom jsem spíš výzkumník, ale my jsme se snažili právě sezbírat nějaká data o téhle problematice, takže jsme objížděli vesnice a dělali jsme s místními lovci dotazníky. Právě zajímala nás kvantita, kolik krokodýlů uloví ročně, Pro zajímavost nás zajímaly metody odchytu. Ptali jsme se jich například, jaký typ toho bušmítu, toho masa lesa jim vlastně chutná nejvíc, a takhle jsme se snažili získat nějaká takováhle data, která se, řekněme, dají i nějak statisticky, vědecky uchopit, a ty bychom taky chtěli nějak publikovat.
A jaké maso jim nejvíc chutná?
No, upřímně řečeno, krokodýly to většinou nejsou, ty to byly jenom párkrát.
To vám spadl kamen ze srdce.
A takový jako v průměru nejoblíbenější zvíře je luskoun. Luskoun je takový zvláštní druh savce. V podstatě je to teda... No, on se nedá k ničemu připodobnit, protože luskoun je prostě luskoun, ale je to savec, který má vlastně srst proměněnou v šupiny. On má na sobě takový velký šupiny, takže řekněme, že vypadá jako chodící šiška.
Luskoun.
Ale jsou si příbuzní, no. Jo? No, vlastně ne, kecám, ne. Úplně ne, no.
Ale tak jako vypadá,
spíš
no, tak nějak.
Tak podobní, no.
Aha, a jak to jedí, to jste se ptal, to má fakt, to vypadá jak šiška s čumákem a socasem.
Oni jakoby Afričané jako takový, donedávna vlastně ty šupiny vůbec neřešili a hodili luskouna do ohně, šupiny spálili, on je to produkt, že kůže, takže normálně nějaký keratin, který rychle zhoří smradlavě. A posléze opáleného luskouna rozsekají a uvaří. Ale bohužel dneska je Afrika plná čínských pracovníků, kteří pomáhají rozvoji Afriky, a Číňané, jak známo, využívají ledacos na tradiční medicínu. Takže bohužel i tohle se zvrhává a Afričani toho někdy příležitostně začínají využívat a ty šupiny už třeba sbírají a posléze těm Číňanům prodávají, poněvadž pro běžného Číňana je šupina s luskouna vlastně zajímavý artikl tradiční medicíny.
Ach jo, to jsme teda skončili.
Takže kromě toho, že teda Konžané mají v oblibě luskouny, tak i Číňané,
kteří tam žijí dočasně. Jo, jo, jo. Tak my jsme ale začali ten příběh krásně povídat o tom konžském krokodýlovi, jeden z nejmenších na světě, co znovu objevil Václav Gvoždík, který byl mým dopoledním hostem. Tak až bude uznán, tak přijdete i s tou encyklopedií a budeme se zase bavit. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.